Громадська хвиля – спільний проєкт Українського і Громадського радіо.
Будемо говорити з гостем нашої студії. Це Іван Козленко, геніальний, хотіла сказати, директор Національного центру Довженка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Загалом в планах було поговорити про результати роботи. От уже 3 роки Іван очолює центр Довженка. В результаті конкурсу цю посаду обійняв. Але є, скажімо так, свіжіша новина. Я припускаю, що наші слухачі і слухачки чули про конкурс на посаду до гендиректора кіностудії імені Довженка. Конкурсна комісія обрала Олеся Янчука на 5-річний термін. Це був і чинний директор, він, якщо так виборчою риторикою говорити, переобраний на наступний термін. І на сайті «Лівий берег» було опубліковано вчора окрему думку 3 членів конкурсної комісії. Це генеральна продюсерка Одеського кінофестивалю Юлія Сінкевич і також колишня директорка кінотеатру «Жовтень» Людмила Гордиладзе та Іван Козлан, гендиректор Національного центру Довженка. Розкажи, напевно, на початку про цю окрему думку, але спершу зміст попередніх серій. Конкурс на крісло очільника кіностудії Довженка – це така давня історія чи ні? Довго тривав цей конкурс? Чи багато було охочих? Трохи розкажи про бекграунд.
Ну, конкурс проводився вперше для кіностудії за новим законом, тому що попереднє призначення Олеся Янчука відбулося без конкурсу, на той момент ще не діяв закон, зміни до закону про культуру. Тепер всі призначення в сфері культури мають відбуватися згідно з новим законом, за яким формується конкурсна комісія в складі 9 членів. Троє з них – це делеговані Міністерством культури, троє – колективом і троє – від громадського сектору. В такому складі ми здійснювали конкурсний відбір. На конкурсі було 2 претендента – це Олесь Янчук і Сліпак, такий кіноіндустріальна людина, яка займалася устаткуванням кінотеатрів і кіномережі в Україні на початку 2000-х років. Майже всі кінотеатри і кіномережі створені були за його участі або сприянням. І, в принципі, він відбувався в звичайному режимі, тобто був оголошений конкурс, потім добір 3 кандидатів від громадськості, як на мене, сумнівний. І після цього жеребкування серед тих, хто подався від громадськості, вибір 3 членів, публікація матеріалів, якими мали керуватися претенденти на посаду, це фінансова документація, стан підприємства, і далі вже оголошення першого засідання, на якому ми мали прийняти, верифікувати документи, подані на обома кандидатами. Що ми зробили, але на першому ж засіданні було зафіксовано відсутність фінансової звітності по кіностудії за останній рік, через що ми перенесли засідання на тиждень і вже на наступному тижні розглядали обох кандидатів. Наша думка окремо стосувалася простої речі. Насправді, кіностудія Довженка є одною із кількох державних кіностудій. Їх зараз 5. Кіностудія Довженка найбільша із них. Слідом завжди йшла Одеська кіностудія. Вона частково приватизована. 49% акцій знаходиться у приватного власника, 51% у держави. І 3 кіностудії в Києві – це кінематека, колишній «Київнаукфільм», «Укркінохроніка» і «Укранімафільм», яка свого часу була вичленена зі складу «Київнаукфільма». Отже, на цих 3 останніх, на жаль, зараз абсолютно плачевний стан їхній. 2 з них знаходяться в стані банкрутства. Кіностудія Довженка показує, виходячи з фінансових документів, динаміку позитивну останній рік, але у нас, на жаль, не було можливості порівняти з попередніми роками.
Які статус кіностудії Довженка? Це державне підприємство?
Це державне підприємство. Відтак, всі кіностудії – державні підприємства, крім ПАТ, Одеська кіностудія, публічне акціонерне товариство. Вона була акціонована. Вони – державні підприємства, що означає, що вони мають заробляти на власне існування кошти, бажано кіновиробництвом, чого, на жаль, на студіях не відбувається вже багато років, і ці спорадичні спорадичні проекти з виробництва кіно, які відбувалися впродовж останніх років, на максимум один фільм на рік, а на деяких студіях і жодного, свідчать про те, що вони вже не виконують своєї статутної діяльності. Через що наша думка стосувалася якраз того, що питання це має вирішуватися комплексно, особливо беручи до уваги, що чотири студії знаходяться в Києві. І давня ідея була одразу після революції озвучена кіноспільнотою, що якщо кіностудію Довженка і рятувати, і вкладати в неї капітальні вкладення, то доля інших кіностудій мала би бути вирішена в простий спосіб, як здавалося тоді, шляхом об'єднання з кіностудією Довженка. Немає сенсу в теперішніх умовах тримати чотири студії з вузькопрофільні. А Укркінохроніка, як ви розумієте, взагалі втратила свій сенс, бо тепер з появою смартфонів хронікальними зйомками хронікальних матеріалів займається будь-яка дитина. Да? Це абсолютно вже не потрібно, на жаль. А тепер галузь кінематографії.
Ну, можливо, це все ж таки різні жанри, різні підходи, але дійсно, вже документальні зйомки робляться простіше. Хоча вже і кіно, навіть голівудське, можна на смартфон зняти.
Так. І з прийняттям змін в закон про кінематографію, от останні два роки, ви знаєте, вони імплементувалися зі скрипом, щоправда, стало ясно, що в цьому законі немає місця для державного сектору. Тобто це абсолютно продюсерська система, в якій кіновиробництвом займаються продюсери. Вони можуть мати, умовно кажучи, одну кімнату і здійснювати просто менеджмент процесів, що і є теперішнім ефективним менеджментом в сучасних умовах. І майна, території, об'єкти, нерухомість, устаріла техніка і особливо штат величезний, який кіностудії тримали, немає сенсу зараз тримати. Тому позиція була одразу після революції, пропозиція була одразу після революції об'єднати кіностудії. Міністр тепер тодішній, і він теперішній, Євген Нищук, розглядав цю можливість. От ми апелюємо, власне кажучи, до цієї давньої ідеї, яка нам здавалася би правильною, і яка дещо суперечить ідеї призначення нових директорів, бо якщо дійсно визнавати проблему і пропонувати механізми її вирішення, то, напевно, не на часі зараз призначати нових директорів, які, на жаль, ну, не можуть дати лад собі з цим майном.
Для розуміння, що сьогодні виробляють українські державні кіностудії? От, наприклад, кіностудія Довженка, вона щось виробляє?
Ну, вони виробляють один фільм на рік. От був фільм директора кіностудії «Щоденник Симона Петлюри», вироблений на кіностудії, частково державним, частково приватним коштом.
Знятий у павільйонах кіностудії, так?
Так, і в павільйонах, з декораціями і так далі. Здебільшого, я так розумію, вони надають послуги з зйомок телепродукту. Це багато великих національних шоу. Ток-шоу знімається на території кіностудії. Ну, це не є кінопродукт в чистому вигляді, так? І тому, якби, це сервісна вже певна функція. Або ця сервісна функція має бути усталена як основна.
Сервісна функція з оренди павільйонів, наприклад.
Так, там є, є також оренда реквізиту, там великий костюмерний цех і великий костюмерний фонд. Але суть в тому, що питання не в тому, чим вона зараз займається, а питання в тому, чим вона має займатися, яка місія, яка візія, яке майбутнє кіностудії. От, на жаль, обидва кандидати продемонстрували, як на мене, дещо, ну, таку, знаєте, архаїчну ідею відродження студії.
В чому вона полягала?
Парадоксально. Вона полягала в відновленні державного цільового фінансування, в вимозі, щоб держава забезпечила квоту 30% зйомок фільмів, які мають здійснюватися на кіностудіях виключно, бажано без конкурсу. Конкурс, значить, стверджували обидва кандидати і деякі члени комісії, заангажований, непрозорий, хоча самі члени комісії, деякі були членами пітчингової комісії в Держкіно. і навряд чи можна комусь закинути там упередженість. Ну і оце от протекціоністська, я би навіть сказав, в певному сенсі якась ну, соціалістична, прямо скажімо, позиція, да, що держава має надати умови, пільги, підтримку. А аналіз ефективності попередніх періодів існування студії краще не просити і не питати, то ця позиція, мені здається, дещо згубною, в принципі, для кіносектору. Ну, і цим, власне кажучи, пояснюється наш цей, я б сказав, можна сказати, демарш, бо ми розуміємо, що після виборів і зі зміною кабінету міністрів ситуація ну, або заморозиться, або ну, буде далі така стагнація, як є зараз.
Тобто ви не голосували?
Ні, я голосував проти обидвох кандидатів.
Чи є уже, грубо кажучи, якийсь фідбек на цю окрему думку? Чи її прочитали у цеху професійному?
Я ще не бачив. І якраз професійний цех, а саме новонароджене продюсерське кіно, воно є, і воно демонструє, якраз воно демонструє успіхи, а не кіно зняти не в державних кіностудіях, або не зняти не в державних кіностудіях. Як ви знаєте, всі переможці міжнародних кінофестивалів, це якраз фільми створені за цією пітчинговою прозорою конкурсною системою, в якій держава дає часткове фінансування, часткове знаходить продюсер, і шляхом найбільшої економії ресурсів створюється фільм з бажано найбільш ефективною комунікацією, особливо за кордоном. І от ця система відмежувалася від системи державного кіносектору, і мені здається, дещо зарано відчуває свою усталеність, власну. Я думаю, що продюсери незалежні недооцінюють тих загроз, які можуть от, з боку державного сектора їм загрожувати. А такою загрозою є дійсно вимога спрямовувати певне державне фінансування, тобто кошти платників податків без всяких конкурсів за замовчуванням на державні кіностудії, тільки тому, що вони державні. І от, звичайно, закидати можна лише цьому незалежному продюсеру сектору, що він ніяк не зреагував, не запропонував власного, можливо, кандидата, не запропонував учасників від громадського сектора в комісію експертну, що було дуже важливо, бо експертна комісія була дуже компліментарна до одного із кандидатів. І в цьому сенсі, звичайно, абсолютна відсутність абсолютного інтересу до державного сектору, що зрозуміло у сектору приватного. Вона, мені здається, ну, як би сказати, це от з одного боку і вирок, а з іншого боку, все-таки в цій системі ще нашій не перемогла нова кров, да, і нові принципи. І, на жаль, будь-які реваншистські порухи можуть змити цю нову систему, і справді буде створено якийсь протекторат, протекцію для державного сектору. Що є в ринкових умовах просто несправедливим. Це значить зрада принципам конкурентності.
Тут можна поставити три крапки і стежити за наступними серіями, якщо вони будуть стосовно роботи кіностудії імені Довженка. А ми продовжуємо говорити про інституцію імені Олександра Довженка, але інакшу. Поговоримо про центр Довженка, генеральним директором якого є гість нашої студії, нагадаю, це Іван Козленко. І ми домовлялися зустрітися ще тиждень тому, аби поговорити про 3 роки роботи. Нагадаю, в 16-му році Івана було обрано гендиректором на 5 років, якщо я не помиляюся. Можна вважати, що екватор подолано. І в контексті того, про що ми вже встигли поговорити, звіт, який ви опублікували, він цікавий в тому сенсі, що показує, як держпідприємство Центр Довженка, хоча його повна назва Національний центр Олександра Довженка, по факту це кіноархів і також ще багато інших плюс у цьому пакеті, може змінюватися і, не знаю, ставати прибутковим. Центр Довженка прибутковий?
Прибутковий, да, вже ну, всі 3 роки вже прибутковий. Да.
Розкажи трохи про це, такий аудіозвіт, якщо можна сказати. Для тих, кому хочеться подивитися на графіки і таблички, можу рекомендувати, наприклад, на сайті Івана Козленка подивитися. Інфографіка дуже наочна, але перейдемо до її озвучення.
Ну, ви знаєте, ми не перший раз в ефірі про це говоримо, часто зустрічаємося і пробуємо проаналізувати цей шлях. І для мене найважчим і найважливішим критерієм успішності роботи центру і нашого нового менеджменту, нашої нової команди, було відчуття незворотності процесів, які ми запустили. От нарешті, вже третій рік, завершенням третього року моєї роботи в центрі за контрактом, я нарешті відчуваю, що процеси незворотні. Тобто ми нарешті відчуваємо, що ми можемо вже рости, а не процес реформування здійснено, реструктуризація здійснена. Це абсолютно нова інституція, відбувся її перезапуск. Був завод, стала культурна інституція, де є архів, запускається музей кіно, театр. Працює, і це такий великий культурний хаб, де ми постаралися з одного боку і зробити його атрактивним для різних верств, для різних аудиторій, але також, що дуже важливо, що ми не могли, чого ми не могли знати, починавши цю роботу, забезпечити роботу цієї інституції відповідним сервісом, інфраструктурою. Це те, про що люди дуже рідко думають, коли вони приходять працювати на нове місце. Ну, перше, що ти бачиш, це значить, все руйнується, все нищиться, бракує коштів, немає зарплат і так далі.
І виникає запитання, де брати гроші. От я зараз відкрила слайд, який називається «Середня заробітна платня». І від близько 5 тисяч 2015 року станом на 2018 рік середня заробітна платня задекларована майже 18 тисяч. Як цей зріст відбувається? Це ж дійсно вічна тема розмови про культурні інституції державні. Це те, що держава має дати гроші. Це держава дала гроші найвищі зарплати в центрі Довженка?
Не зовсім так. Да, держава дає нам частину фінансування. Вона складає наразі 17% нашого доходу річного. Це загальне зростання доходів, в принципі, центру, його дохідної бази. Значна частина доходів у нас завжди була від оренди приміщень, це успадкована віддавна частина наших доходів, зараз десь половина. Але моїм завданням було з початком роботи якраз збільшення профільних доходів, тобто доходів саме від культурних проєктів, від мистецьких проєктів і від таких мистецьких колаборацій. Зараз це вже суттєва частина, десь від 20 до 30% нашого доходу. І в цьому плані ми не просимо, і ніколи, чесно кажучи, не просили від держави гроші в прямому сенсі. Ну, в смислі, це дуже складні гроші державні. Бюджетні гроші – це, правда, дуже складні в оперуванні кошти. Це дуже складні процедури звітування. Це дуже багато заборон. Це страшно нелабільна система фінансування. Тому ми зазвичай просили від держави або сприяння якихось пільгових режимів тимчасових. І, до речі, такий пільговий режим існує, ми пробили для всіх кіностудій в 2014 році, до яких ми також формально належимо в структурі Міністерства культури. Ми пробили право кіностудіям всі 100% від оренди залишати на власний розвиток, а не 30%, як передбачено законом. І ми скористалися цією пільгою, повністю реконструювавши наш центр. Я не знаю, чому жодна з кіностудій не скористалася впродовж 4 років такою фантастичною можливістю. Держава не дає прямо кошти, але дає можливість заробити вам кошти легкі. Бо ті кошти, які ми отримаємо від оренди, вони легкі в оперуванні, вони вже не є бюджетними. І в цьому плані, якби мені не зовсім ясно, чому цим не користалися. Да, а що стосується зростання зарплат, ну це нормально. Ти можеш подивитися, ми починали там з 5 тисяч середня зарплата. Ну, коли я прийшов, це мій другий контракт, бо перший контракт зі мною був підписаний в 2014 році на один лише рік. І тоді ми встигли зробити дуже швидкі трансформації, які вже далі уможливили, ну, такі більш ґрунтовні зміни. І то був взагалі страшний час, да? Це 14-й рік для всієї держави. Які гроші, які пільги, нічого такого ми не отримували. Я пам'ятаю, наприклад, ситуацію, а моя зарплата була 4 тисячі, наприклад. Ну, це без податків, значить, 3500 чи 3600, да?
Ну, так, ого.
І я пам'ятаю, що гряде Новий рік, і я розумію, що якби Новий рік, в принципі, ні з чим тобі зустрічати. І думаю, і це у мене така зарплата, а у всіх же підлеглих вона ще менше. І оце от відчуття якби вічної такої загрози, якби, ну, зубожіння, прости на слово, воно було мотором. Ну, тому що коли 50 людей за тобою, да, і у всіх є родини, діти, там хтось хворіє, то це, ну, це мені на той момент незнайомий мотиватор, бо я до того часу ніколи не керував інституцією. У мене був свій відділ, у мене було 5 людей, я здійснював для них протекцію в рамках центр Довженка, коли я був заступником. І мені, чесно кажучи, не цікаво було, які зарплати в інших підрозділах і так далі. У мене не було мислення тотального з інтересами всієї інституції. І оце, от, звичайно, саме усвідомлення про того, що або крах, або пан, або пропав, да, що ти маєш або ризикувати, робити щось радикальне, або ти приречений просто тоді на провал. Воно дуже мотивує. З іншого боку, я так дивлюся, що багатьом керівникам державних інституцій, ну, поняття провалу, напевно, дуже відносне. Це дуже релятивна така категорія. Да? Для когось провал – це те, що у людей немає зарплат. Для когось – те, що світла немає, наприклад, да, на підприємстві, там, або тепла, або води, і те, і це ще не найгірше. Да? Тобто, в принципі, це все залежить від позиції керівника.
Розкажи трохи більше про центр Довженка, щоб зрозуміти, з яких складових він складається, пардон, за тавтологію, тому що центр Довженка, частина, ну, принаймні, тих, хто у Києві туди час від часу ходить, знає з різних боків. Хтось чув про медіатеку, хтось ходить на сцену 6, хтось пам'ятає про існування архіва. От що, з яких кубиків можна зібрати цей центр?
Ну, зараз от простіше, ми нарешті минулого року реструктуризувалися вже, якби, остаточно, в смислі, ми знайшли свою ідентичність в певній структурі. У нас вже все більш-менш зрозуміло. Осердям центру є фільмофонд, тобто фонд всіх українських фільмів, створених за всю історію українського кінематографу, ну, більшості, принаймні, з них. Це просто велике сховище фільмів плівок, да? Це наше осердя. Поруч з ним є кіноархів, це таке ж сховище, тільки вже паперових документів, супровідних документів, які свідчать про історію кіно, в тому числі книжки і так далі, бібліотечний фонд. А це друга важлива частина. Третя частина – це музей кіно новонароджене, які, користуючися обидвома фондами, формує вже нові власні експозиції, освітні програми і так далі. І окремо медіатека – це те, що зараз проєкт якої в встановленні, в розвитку відбувається. Це, власне кажучи, інтерфейс, місце доступу до всіх фондів. Тобто наше цифрове тіло, коли ми її відкриємо нарешті, там буде основна маса фондів буде удоступнена через цифрові носії, через цифрове медіа. І в такий спосіб медіатека стане таким інтерфейсом, який удоступнює те, що в аналоговий спосіб ми не можемо зробити доступним. Ну, в смислі, на плівках вже і на негативах фільм не покажеш, тому от це такий буде інтерфейс. І разом з тим, це те, що стосується власне кіноархівної нашої складової. Разом з тим ми створили, як ти знаєш, такий перформативний майданчик «Сцена 6». Це, власне, театральна сцена, яку тепер ми програмуємо самі. Раніше вона програмувалася іншими засновниками, ентузіастами в цій справі. А навколо неї от зросла така невеличке поле резидентів, як ми їх називаємо, тобто наших спільників, наших однодумців, людей, які хочуть розвивати перформативні або музичні мистецтва. Це танцювальна студія Віктора Рубана і арт-клуб Кора, Дмитра Радзицького і Макса Коломіця, композиторів, така ініціатива, де вони використовують її як таку лабораторію сучасної музики. Оце те, що є резидентного типу нашими активностями. Ну, крім того, є відома книгарня Довженка книги, кави, кіно. Зараз велике моє досягнення. Я щасливий, що нам вдалося це зробити. Це було дуже складно. Ми відкрили кафе. А це в державному секторі відкрити кафе, що є простим сервісом. Ви поїдете в будь-який музей, будь-який архів світу.
Так, там завжди буде кав'ярня, як і невелика книгаренька, і низка такого сервісу, який з музеєм не пов'язаний безпосередньо, але дозволяє там трохи довше побути.
Так, це атракція. І ми, власне кажучи, минулого року відкрили перший сезон регулярних подій, який був так сформований, так запрограмували, щоб люди якнайдовше могли залишатися в центрі. Ну, приміром, вони могли прийти попрацювати з архівами, ввечері у них міг бути показ, пізніше кінопоказ, маю на увазі, пізніше там, наприклад, лекція, а потім театр. І, звичайно, людина, коли такий довгий час перебуває в одному місці, хочеться їсти, їй хочеться тепла, їй хочеться, щоб її потреби були задоволені. І ми усвідомили себе як інституцію сервісну. На жаль, про це мало пам'ятають заклади культури нашої, да? Що там все нізя, ходити нізя, пити нізя, значить, все заборонено. А ми виходили із параметрів, що ми перетворюємося з інституції закритого типу, якою ми були раніше, коли ще центр був кінофабрикою, в інституцію відкритого типу. І хоч велика спокуса забороняти, дуже хочеться забороняти, тому що люди в своєму функціонуванні не може людина функціонувати, щоб щось не подряпити, навіть випадково, да? Не пошкодити і так далі. Дуже хочеться заборонити. Ну, ми от тримаємося, і поки що весь наш простір відкритий, доступний для людей з обмеженими можливостями, для людей з інвалідністю. І от ці сервіси ми стараємося розвивати. Це дуже важлива складова такої дружньої атмосфери, дружності інституції до своїх відвідувачів. Бо ми свідомі, що ми від них залежимо.
На цій ноті ми будемо закінчувати нашу розмову. Нагадаю, що Іван Козленко, гендиректор центру Довженка, був у нашій студії. Ми поговорили про результати його роботи.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.